Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը կրկին պնդում է, որ Լաչինի Միջանցքը շրջանցող ճանապարհով հայկական ռազմական շարասյուններ են շարժվում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ։ Երևանն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Արդյոք Ադրբեջանը կբանակցի Ստեփանակերտի հետ, արդյոք այդ բանակցությունների նպատակով միջազգային ձևաչափ կստեղծվի, այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ մեր ռադիոկայանը զրուցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը խիստ կասկածներ ունի իր պաշտոնավարման շրջանի վերաբերյալ վերջին բացահայտումների արդիվ։ Նախկին նախարարի պնդմամբ հետաքննության հիմքում հաշվեքննիչ պալատի զեկույցն է, որը կազմվել է ոչ պրոֆեսիոնալ անձանց կողմից։ Սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կրկին հերքել է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական կողմը Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով ռազմական նշանակության բեռներ է տեղափոխում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մարտի 11-ին տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական տեսադիտարկման համակարգերն արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի Շարասյան երթը Ստեփանակերտ Հայբալի Լիսագոր ճանապարհով չի համապատասխանում իրականությանը, պնդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Երևանն այս հայտարարությամբ հանդես եկել այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը երկրորդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում մեղադրել է ռուսաստանցի խաղապահներին Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ շարժվող ռազմական շարասյուններ ուղեկցելու մեջ։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին այսօր հրավիրվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտա է հանձնվել իրանական ռազմական ինքնաթիռի սահմանին ընդհուպ մոտենալու պատճառով։ Մարտի 11-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը պատկանող ռազմական օդանավը առավոտյան 9:44-ից մինչև 10:26 անդադար թռիչք է իրականացրել պետական սահմանի երկայնքով Զանգելանի և Բիլյասուվարի շրջանների ուղղությամբ։ Օդանավը թռիչքն իրականացրել է սահմանից 3-5 կիլոմետր հեռավորության վրա, որոշ հատվածներում անմիջականորեն սահմանի վրայով նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռազմական օդանավի սահմանին մոտենալը մեջբերում վտանգում է քաղաքացիական ավիացիայի գործունեությունն, ինչպես նաև վատթարացնում է երկու երկրների հարաբերությունները։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան պայմանավորվել են կարգավորել 2016 թվականից խզված հարաբերություններն, այս մասին համատեղ հայտարարությունը տարածվել է ուրբաթ երեկոյան Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով հայտարարության հրապարակմանը նախորդել են քարորյա գաղտնի բանակցությունները, որոնց նախաձեռնող եղել է չինական կողմը։ Բանակցությունների արդյունքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ու Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունը պայմանավորվել են առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները և վերաբացել երկու երկրների տարածքում գործող դիվանագիտական ներկայացությունները, նշված է հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթի տակ ստորագրել են Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամհանին և Սաուդյան Արաբիայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մուսայի Թալայբանը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվան ուրբաթ երեկոյան Սպիտակ տանն ընդունել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սալիվանն ու Զուրաբիշվիլին քննարկել են վերջին օրերին Վրաստանում ծավալված իրադարձությունները, ընդգծելով այդ երկրի Եվրատլանտյան ինտեգրման հարցում ունեցած փոխադարձ շահագրգռվածությունը։ Քննարկման թեմաներից ևս մեկը Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների և ավելի քան 3 տասնյակ դաշնակից պետությունների կողմից սահմանված պատժամիջոցներն են եղել։ Սալիվանն ընդգծել է, որ պետք է ի սկզբանե խուսափել մի իրավիճակից, երբ Վրաստանը կարող է դառնալ այդ պատժամիջոցների շրջանցման ուղիներից մեկը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Եվրամիությունը դիմելու է երրորդ երկրներին, խնդրելով ուժեղացնել բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանման հանդեպ իրականացվող վերահսկողությունը, քանի որ մտավախություններ կան, որ դրանք կարող են օգտագործվել Ռուսաստանի կողմից ռազմական նպատակներով։ Այս մասին այսօր գրել է Bloomberg գործակալությունը, վկայակոչելով Եվրամիության ղեկավարությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրները։ Bloomberg-ի զրուցակիցը նշել է, որ այս խնդրանքը նախ և առաջ վերաբերելու է այն պետություններին, որոնցում վերջին մեկ տարում Եվրամիությունից ներգրվող ապրանքների կտրուկ աճ է նկատվել։ Խոսքն ըստ գործակալության նախ և առաջ Թուրքիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրների մասին է։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի և Ռուսաստանի դեմ կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումների արևելյան խմբավորման հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկին այսօր ժամանել է Բախմուտ։ Այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչություն ընկերությունը հաղորդագրության համաձայն Սերսկին ծանոթացել է քաղաքի պաշտպանության նպատակով իրականացվող քայլերին, ընդգծելով, որ Բախմուտում ուկրաինական զորքերը արժանի հարվածներ են հասցնում Թշնամուն, շարունակելով պաշտպանել քաղաքը։ Բախմուտի պաշտպանության մեջ լուրջ ուժեր են ներգրավված, ինչը թույլ չի տալիս հակառակորդին կյանքի կոչել իր մտահղացումները, հայտարարել է Սերսկին, ընդգծելով, որ Բախմուտում ծավալված մարտերի գլխավոր նպատակը ժամանակ շահելն է։ Դա մեզ թույլ կտա ուժեր կուտակել գարնանային հակարձակման համար, որի մեկնարկը սարերի հետևում չէ, նշել է ուկրաինացի գեներալը։ Սրանքեին այս ժամի հիմնական լուրերը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Ծրագրի ամենասկզբում արդեն լսեցիք, որ Ադրբեջանն այսօր հերթական մեղադրանքներն է ուղղել պաշտոնական Երևանին և Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահներին, երկրորդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում պնդելով, թե Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով հայկական ռազմական շարասյուններ են շարժվում ռուսաստանցի զինվորականների ուղեկցությամբ։ Դեռ երբեք 2020 թվականի աշնանից ի վեր Ադրբեջանն այդքան բացահայտորեն մեղադրանքի սլաքը դեպի ռուսաստանցի խաղապահներ չէր ուղել։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները որպես անօրինական զինված կազմավորումներ որակել, պահանջելով դրանց շուտափույթ զինաթափումը։ Հայկական կողմը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, Բաքվից հնչող այս բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կրկին հերքել է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական կողմը Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով ռազմական նշանակության բեռներ է տեղափոխում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մարտի 11-ին տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական տեսադիտարկման համակարգերն արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի Շարասյան երթը Ստեփան Կերտ Ղայբալիշեն Լիսագոր ճանապարով չի համապատասխանում իրականությանը, պնդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հայկական կողմն այս հայտարարությամբ ստիպված եղավ հանդես գալ այն բանից հետո, երբ այսօր կեսօրին տարածվեց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը, համաձայն որի ռազմական բեռների և անձնակազմի տեղափոխումը դեպի Ղարաբաղ շարունակվում է։ Դրան զուգահեռ ադրբեջանական կողմը մեկ րոպեանոց մի տեսանյութ է հրապարակել, որում հստակ երևում է կամազ մագնիշի մեկ բեռնատար և ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի մեկ սրահամեքենա։ Հայտարում ենք, որ ռազմական բեռների տեղափոխումը Հայաստանից Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական գոտի պետք է անհապաղ կերպով դադարեցվի, իսկ հայկական անօրինական զինված կազմավորումները պետք է ամենասեղմ ժամկետներում զինաթափվեն և դուրս բերվեն Ադրբեջանի տարածքից, հայտարարել է այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը, քննադատելով նաև Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներին։ Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը պետք է գիտակցի իր պատասխանատվությունն այս հարցում և կատարի իր վերադրված պարտականությունները, պնդել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, մեկ անգամ ևս հայտարարելով, թե պարբերաբար տեղի ունեցող նման անօրինական գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանին, Լաչինի միջանցքի վերջնամասում սահմանապահ հանցագրային հսկի ճանցակետի ստեղծում են պահանջում։ Այս հայտարարության հրապարակմանը զուգահեռ այսօր Բաքվում զինված ուժերի հրամանատարության հետ խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, խորհրդակցությանը մասնակցել են պաշտպանության բոլոր փոխնախարարները, զորատեսակների և կորպուսների հրամանատարները։ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում գործող հայկական անօրինական ուժերի համար նախատեսված ռազմական բեռների բազմիցս արձանագրված տեղափոխումներն, ինչպես նաև անձնակազմի ռոտացիան անթույլատրելի են, դիմելով ենթականերին հայտարարել է Հասանովը, հատուկ ընդգծելով, որ հակառակորդի, այդ թվում հայկական անօրինական զինված կազմավորումների մշտադիտարկումը պետք է շարունակվի։ Ադրբեջանի բանակը պետք է կանխարգել իջքայելեր ձեռնարկի տարածաշրջանում իրադրությունն արհեստականորեն սրել փորձող Հայաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքների դեմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դիմի համարժեք պատասխան քայլերի, հավելել է նախարարը։ Արդյոք ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունները Բաքվի կողմից նոր նախահարցակ գործողությունների նախապատրաստման նախանշաններ չեն, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այս շաբաթ խոստովանել էր, որ Ստեփանակերտին վերջնագիր է ներկայացվել փոփոխել, սկսել այսպես կոչված վերաինտեգրման գործընթացն Ադրբեջանի հետ կամ պատրաստ լինել հակառակ կողմի կոշտ գործողություններին։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը Ստեփանակերտում չեն բացառում, գրեթե անհավանական համարելով սակայն լայնածավալ պատերազմի պրանկումը։ Այս մասին նախորդին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Արցախի խորհրդարանի շխող մեծամասնության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արամայի Սահաբեկյանը։
Սադրանքները չեք կարող ասել ինչ ուղղությամբ ընելու, ոնց են լինելու, չեմ կարծում, թե լայնամասշտաբ պատերազմ կլինի, բայց որ սադրանքների պետք է պատրաստ լինել միանշանակ այդպես է։ Լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը այնքան վաղ է քիչ, որքան ռուս խաղաղապահներն այստեղ են։
Ադրբեջանից հնչող նոր սպառնալիքների ֆոնին Բաքուն 3 երեկոյան կրկին դադարեցրեց Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարում, այն նույն ժամերին, երբ հայտնի դարձավ դրա մասին, Բաքվից տեղեկություններ ստացվեցին, որոնց համաձայն Հարավային Կովկասի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն ուրբաթ երեկոյան անսպասելիորեն վերադարձել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Բոնոն Բաքվում էր մարտի 6-ին, որից հետո մեկնել էր Երևան։ Բաքու վերադառնալուց հետո 3-3-ին նա հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցմամբ։ Այդ հանդիպման ընթացքում կողմերը մեջբերում քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ բանակցային գործընթացը, երկու երկրների ղեկավարների Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ ծագած հարցերը, դեպի Նախիջևան անխափան երթևեկության ապահովումն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հեռանկարները։ Ուրբաթ օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ Երևանի փոխքաղաքապետ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանի եւ եւս 10 անձանց ձերբակալության մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդում է, որ այս մարտիկ չարաշահումներ են թույլ տվել կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում կառավարության պահուստային միջոցները ծախսելու ժամանակ։ Այսօր արդեն այս գործը ոչ այնքան հակակոռուպցիոն, որքան քաղաքական երանգներ սկսեց ստանալ։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումները խստորեն քննադատեց առողջապահության նախկին նախարար այժմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամ Արսեն Թորոսյանը։ Նա լուրջ կասկածներ է հայտնել այդ բացահայտումների արժանահավատության արդիվ, ընդգծելով, որ դրանց հիմքում հաշվեքննիչ պալատի իր բնորոշմամբ խիստ վիճելի զեկույցն է։ Սոցիալական ցանցերում էլ նկատում են, որ իշխող կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ կարծես արշավ են սկսել Թորոսյանի դեմ, չներելով նրան անցած տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագրի համագումարի ժամանակ տեղի ունեցած սկանդալը, երբ նախկին առողջապահության նախարարն էր, որ բացահայտեց վարչության ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած քվեների ակնհայտ կեղծման դեպքը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Կորոնավիրուսի տարածման շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով կալանավորվել է Մեդլայն բժշկական կենտրոնի տնօրենը, դատարանը քննելու է նաև Երևանի փոխքաղաքապետ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանին կալանավորելու հարցը։ Վերջինս ու եւս 10 բուժ աշխատողներ 3 ձերբակալվել էին։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, Սիմոնյանը պատասխանատու լինելով պետական ֆինանսավորման բաշխման համար, քաղոր սանիկական կապ ունենալով Մեդլայն կլինիկի տնօրենի հետ, բավարար վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով Բաբկեն Շահումյանը հափշտակել է շուրջ 120 միլիոն դրամ։ Ըստ իրավապահների, պատասխանատուները բուժվողների վերաբերյալ Մեդլայն կլինիկի տրամադրած կեղծ տվյալները չեն համադրել բուժառուների փաստացի առողջական վիճակի հետ ու չեն արձանագրել անհամապատասխանությունները։ 2020-ից 22 թվականներին առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գևորգ Սիմոնյանը չի ընդունում իրեն առաջադրած մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, նա չի ունեցել հակակոռուպցիոնի նշած վերահսկողական գործառույթները։ Ըստ փաստաբանի, երբ Մեդլայնն ընդգրկվել է COVID-ից բուժվողներին սպասարկող կլինիկաների ցանկում, Սիմոնյանը չի էլ եղել ֆինանսավորման համակարգը։ Այս քրեական վարույթն էլ հարուցվել է մինչև նրա համակարգող դառնալը։
Եթե վարույթ իրականացնող մարմինը գետ մեկ ապացույց ներկայացնի, որ Գևորգ Սիմոնյանն տեղեկացված է եղել ոչ միայն Մեդլայն, այլ առհասարակ որևէ կլինիկայում չարաշահման մասին ու դրան ընթացք չի տվել, կարող էին դատողություններ անել, իսկ որևէ անձի հետ քաղաք սանիտարական հարաբերություններ ունենալը դեռ չի նշանակում, որ Գևորգ Սիմոնյանը կաշկանդված է եղել։ Սամ դիժորնի, սամ դնելալնի չի կարա լինի, էլի։ Պատկերացրեք, քնչական բաժինը ունի բաժնի պետ ու տեղակալներ։ Ենթադրենք մի հատ քրեական գործով քննիչը կաշառքը վերցնում և գործի ուղղությունը թեքում է մեկ այլ ուղղությամբ։ Այսքան ժամանակ լսել եք որևէ քնչականի պետ դատապարտի կամ կալանավորվի դրա համար։
Մեղադրանքը չի ընդունում նաև Մեդլայն կլինիկի կալանավորված տնորեն Բաբկեն Շահումյանը։ Նրա փաստաբան Գարիկ Դանիելյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, Մեդլայն կլինիկի առնվազն 8 բժիշկ հիմնադիր տնորենի կազմակերպմամբ 2020-ի հուլիսից 2021-ի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում ստացիոնար բաժանմունքում բուժված 385 պացիենտի հիվանդության պատմագրեր գրել են, իբր նրանք վերակենդանացման բաժանմունքում են բուժվել։ Հետո այդ մասին կեղծ հաշվետվություն են ներկայացրել առողջապահության նախարարություն։ Ձերբակալված Գևորգ Սիմոնյանի փաստաբանն ասում է, փոխնախարարը անկետաստուգող չէ։
Պարոն Սիմոնյանը առասարակ ոչի այցելում ցանկացած հիվանդանոց ցանկացած հիվանդի ու ստուգում, թե պատմագրի մեջ ինչ է գրված։ Տվյալներ են ներկայացվում դուրս գրման տրիաժին, ՊԱԳ-ի խողովակով ֆիլտրվում այդ տվյալները, գնում են ֆինանսական մաս ու այդ ֆինանսական բաշխողները կատարվում են։
Գործի քննությունը մեկնաբանել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի սկզբում առողջապահության նախարարությունը ղեկավարած այժմ իշխանական падգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Նրա որակմամբ մեղադրանքնան հիմն է ու հորինված։ Գործը հարուցվել է հաշվի քննիչ պալատի նախորդ տարվա ուսումնասիրությունների հիման վրա, պնդելով, թե ստուգումները նախկին իշխանությունների հետ կապված պալատի անդամներն են իրականացրել։ Թորոսյանը դրանց հետևում քաղաքական միտում է տեսնում։ Նախկին նախարարի կարծիքով հակակոռուպցիոն կոմիտեն ունի բավարար մասնագիտական գիտելիք սիրելու համար առողջապահական համակարգի գործառույցները։
Հիվանդների դուրս գրման խմբի հիմնական ֆունկցիան եղել է ազատ մահճակալներ ապահովելը, պիկերի ժամանակ այդ խումբը ստեղծել, կարողանանք պացիենտներին, որոնք կարիք ունեն, հոսպիտալացնեն, եւ այն պացիենտները, որոնք որ արդեն առողջանալու վրա են եւ կարող են շարունակել իրենց բուժումը տանը, դուրս գրվեն տուն, իսկ համակարգող տեղակալը իրենք նաեւ տարբեր են եղել տարբեր ժամանակահատվածներում, ամբողջ աշխատանքների համակարգումն է իրականացրել, այդ թվում ֆինանսավորման, որպեսզի ֆինանսավորումը տեղ հասնի բուժհաստատությունները, բուժհաստատությունները կարողանան իրենց ծախսերը հոգալ, ակնկալել մասնագիտական խմբից որևէ պացիենտներ պետք է դուրս գրի ինչ-որ ֆինանսական ֆունկցիաներ, դա մտածածին երկնքից վերցրած հիպոթեզ է, որը ոչ մի կերպ չի կարող հաստատվել, այդ հիպոթեզից վերևել արդեն ինչ-որ այլ պաշտոնյայի մասին հիպոթեզ, որ ինքն էլ այդ խմբին պետք է մեր վերահսկեր, որ ինքը ավելի լավ վերահսկեր։
Թորոսյանը նաև տարօրինակ է համարում, որ մինչև հիմա ինքը չի հարցակնվել, թեև ինքն է այդ շրջանում եղել առողջապահության նախարարը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին վարույթի վերաբերյալ Թորոսյանի մեկնաբանություններին չեն արձագանքելու։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք, Թորոսյանի իմ падգամավորական լիազորությունների ձրկելու միջնորդություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մեր տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, երեք հայտնի դարձավ այստեղ տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի մասին։ Դպրոցական ավտոբուսի վթարի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել էր, ավելի քան 20 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Սուսան Բադալյանն ու Տիգրան Հովսեփյանն էին իբերել Կապանից ոչ հեռու տեղի ունեցած այս վթարի մանրամասները։
Այդպես վայ անելով մենք ընկնում ենք այդ ձորը։
10-րդ դասարանցի Արմինեն 3 Սյունիքում ձորն ընկած օխտարի դպրոցական ավտոբուսի 22 ուղևորներից մեկն է։ 10-ից հետո երկու եղբայրների հետ տուն էր գնում, բայց ավտոբուսը իրենց գյուղի կանգառում չկարողացավ կանգնել։
Որ արդեն հասել ենք մեր կանգար, ասում եմ՝ «Պահեք ստեղ»։ Այդ մարդը դե մի քիչ մեծ տարիքով մարդ էր, երևի ասում եմ չի լսել էլի, որ չի պահում։ Ասում եմ՝ «Չեք լսում», ասում եմ՝ «Ստեղ պահեք»։ Ասում է՝ «Վայ, բտորնուզները չի պահում»։ Ու ինքը ոչ մի բան չի կարում անի, մենք ասում ենք՝ «Գոնե դուռը բացեք, գոնե դռնով մի քանի հոգի կարա էլի, գոնե թռնի, ասենք փրկվի»։
Պազմակնիշի այդ ավտոբուսը կառավարումը կորցրել ու ձորն ընկել 5 մետր բարձրությունից, շրջվել Աճանան գետի մեջ։ «Լավ է, աչքերս փակել էի», հիշում է Արմինեն։ Նրա ընտանիքը պատերազմից հետո է Հադրութից Սյունիք տեղափոխվել։
«Եղբայրս էր ինձ կանչում, Արմինե, վերկաց, մենակ թե քեզ բան չլինի»։ Ուզում էի վերկինել, բայց չէր դառնում, չէի կարում ընդհանրապես։ Ինձ օգնեցին, դե գետի մեջ էինք ընկել, հանեցին, դրեցին գետի մեջ, հետո եղբայրս ինձ օգնեց, որ դուրս գամ տեղից։
Ողբերգական այս վթարի հետևանքով մահացել է դպրոցի դասվարը 53-ամյա Թամարա Դավթյանը, 22 ուղևորները, 14 աշակերտ ու 8 ուսուցիչ ու վարորդը Կապանի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել։ Կենտրոնի վնասվածքաբան Սարիկ Աթաջանյանի տեղեկացմամբ տուժող ուսուցիչներից մեկը գանգի բաց կոտրվածքուն էր, Երևան է տեղափոխվել։ Այս պահին ծանր, բայց կայուն է գնահատվում Կապանի բուժկենտրոնում բուժումը շարունակող 4 հոգու առողջական վիճակը։ Մյուսների վիճակը բավարար է։
Ունեն համակցված վնասվածքներ, կոտրվածքներ, պատառոտած վերքեր ու տրավմատիկ շոկով են ընդունել, ներկապահին հեմոդինամիկ ցուցանիշները նորմալ են, գտնվում են բավարար վիճակում։
Մենք շատ ենք վախեցել, աղջիկները լացում էին։
6-րդի Ռոբերտը Կապանում է ապրում, բայց սովորում է Օխտարի դպրոցում։ Ինչու՞, բացատրում է։ Կապանում աղջիկներից մեկի հետ կռվեց, դպրոցը փոխեցին, ամեն օր գնում գալիս էր դպրոցական ավտոբուսով։
Ես ավելահետևին էի նստած։ Գնում էինք նաշենիկ ու պիտի մարդիկ իջնեն 3 հոգի։ Մինչև իջնելը շոֆերին ասում ենք, ասել պիտի մարդ իջնի։ Իմանանք չի լսում։ Դիկո, իշտումա տոմուզներ չի պահում։
Ձորն ընկած ավտոբուսից դժվարությամբ է դուրս եկել, ապակին է կոտրել, հետո օգնել ընկերոջը։
Միսի անոքր են դուրս գալ, ինքեն էր նստաների տակ։
Այս ամենից հետո մի դժվար գործել է բացվել։ Ռոբերտն ասում է, զանգել էինք մայրիկիս ու նա չէր հավատում, որ ձորում ենք, ինքն էլ գլխի վնասվածքով։
Ասում է, կատակ ես անում, ես երախոս չէի դա։ Ասում է, դու կատակ ես, հետո ասում եմ, չէ։ Հետո բուժքուրը վրձել է, խոսացել է, մամաները չէր հավատացել, հետո արդեն սկսեց հավատալ։
Այս վթարի գործով քրեական գործ է հարուցվել։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջները կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու հոդվածով։ Ըստ քնչական կոմիտեի ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ, տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակը, երթևեկելի գոտուց դուրս գալու պատճառները պարզելու ուղղությամբ։ Օխտարի դպրոցում շուրջ 40 աշակերտ է սովորում, հիմնականում Կապանից ու Հարակից գյուղերից էին գնում գալիս նույն ավտոբուսով։ Դպրոցի լեզվիգրականության ուսուցչուհի Լուսինե Սարդարյանն ասում է, 3 վթարված ավտոբուսն ու վարորդը առաջին անգամ էին սպասարկում իրենց։
Ճանապարհները լավ են, ասֆալտապատ, ոչ մի խնդիր չկար այդտեղ։ Ընդամենը ոնց հասկացանք, այդ արգելակները չպահեցին ու այդպես շատ պատահար տեղ ունեցավ։
Այսօր ավելի լավ է, քեզ։
Այսօր ավտովթարի ստուժած երեխաներին ու ուսուցիչներին է այցելել կրթության նախարարը Սյունիքի մարզպետը։ Նրանք երեխաներին գրքեր, պլանշետներ են նվիրել հիվանդանոցային ձանձրալի ժամերը կրճատելու համար։ Նախարար Անդրեասյանը ընդգծել է, պետք է վերլուծություն արվի, թե երեխաների տեղափոխման գործընթացը ընդհանրապես ինչպես է կազմակերպվում։ Պահանջները պետք է շատ հստակ լինեն, միասնական ստանդարտներով։ Այս դեպքում վթարված ավտոբուսի ծառայությունը պատվիրակված է եղել մասնավոր ընկերությանը։ Շատ մեծ վարորդ էր, պապիկիս չափ, հիշում է 9-ամյա Գևորգը, որ ոտքի կոտրվածք ունի։
Ուրիշ նորմալ ջա է վարորդին, որ գոնե տենար մանար։
Նա համարյա հպարտությամբ է հիշում, որ ձորն ընկնելու պահին բոլորը վախից իրենց աչքերը փակել էին, ինքը ձորն ընկավ բաց աչքերով։
Բոլորը ծվում էին, վայնանում։ Ես ինձ մեսեում էի նստած, այդ ավտոբուս շրջվել է, հետո այդ միած սիզենին իր վրա էր։ Լանչես է ոտս կոտրվել է։
Աշակերտներից շատերը հիմա ասում են, որ դժվար թե ցանկանան նույն դպրոցում շարունակել ուսումը, ստրեսի մեջ են։
Շատ չեմ ուսում գնում, ճիշտ է, դասատուները շատ լավն են, գնալու եմ, տեսնեմ իրանց, բայց այսպես ավտոբուսով չեմ գնալու։
Ռոբերտը մտածում է, գուցե ընդհանրապես սովորելը թարգի ու սպորտով զբաղվի։ Իհարկե, ասում է, մայրիկին պիտի հարցնեմ։
Դպրոց ես շուտով չի ուզում գնալ։ Սկզբում մի քիչ ես սպորտ եմ գնում, մի քիչ սպորտից վրա պիտի զբաղվեմ, որտեղ ես ֆուտբոլ եմ գնում, ոտը արդեն փակվում է։ Ես պիտի մի քիչ աշխատեմ իր վրա։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան, Երևան։
Շարունակ ենք մնալ Սյունիքում, Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 3-րդ ամսվա ավարտին Հայաստանի կառավարությունն ավետում է, որ Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհի տեղ կորնի ձոր հատվածի շինարարությունն ավարտին կմոտենա արդեն մի քանի շաբաթից։ Այս ճանապարհի նախագծման փուլում արդեն կորնի ձոր գյուղում լուրջ տարաձայնություններ էին հայտ եկել։ Գյուղացիների մի մասը կարծում էր, որ ճանապարհը պետք է անցնի գյուղամիջով, ոմանք էլ գյուղին հարող դաշտերով։ Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի խոսքով ի վերջո ընտրվեց երկրորդ տարբերակը դժգոհությունների նոր ալիք բարձրացնելով գյուղում։
Եկան խափեցին, բացարձակ ձևով եկան խափեցին ժողովրդին, արհամարեցին։
Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհը Կորնիձոր գյուղի միջով չի անցնելու, թեև գյուղացիներն անցած աշնանը ստորագրի հավաք էին կազմակերպել ու կառավարությանը խնդրել, որ գյուղին հարակից դաշտերի փոխարեն ճանապարհն իրենց համայնքով կառուցեն։ Կորնիձորցի Վաղինա Կարզումանյանը համոզված է, որ այդ դեպքում սահմանային դարձած իրենց գյուղում հեռանկարներ կբացվեին։ Նույնիսկ փորձել են ընդվզել կառավարության որոշման դեմ, ինչից հետո ոստիկաններ են եկել գյուղ։
74 տարեկան եմ ես, ես հələ կյանքում կորիդորում սեսպան չեմ տեսալ։ Մարզում իշխան միլիցիա կար սաղ թափվալին ցտեղ։ 4-5 հատ տերտակ մաշինին բերել, որ ժողովրդին հուակեն տանեն, լասին հուեր ենթարկվի։ Միննասմա կպտանեք 50,000 տուգանեք, միննասմա 7, միննասմա արատյու մտածում չես, որ խոխա ունես։ Ես հա, կու հունցեն ասում է, դեմոկրատիա տետա։
Կորնիձորցի Գրավիկ Խաչյանն էլ թվարկում է վերջին ամիսներին գյուղից հեռացած ընտանիքներին և սրտնեղում, որ հիմա պետական պաշտոնյաները խուսափում են գյուղ գալուց, որպեսզի իրենց բողոքները չլսեն։
Հիմա թող գոնե մարդ ուղարկեն, կա մի հատ պարզաբան են տեսան, ես ինչա կատարում ես գյուղում, մեղք են է ժողովուրդ, ժողովուրդը հուսալքվեց, թողնել վակինը։
Օրեր առաջ Կորնիձորից տեղ գյուղ ճանապարհի շինաշխատանքներին հետևելու համար մարզում էր տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Ըստ նախարարության տեղ Կորնիձոր ճանապարհը նախատեսվում է երթևեկելի դարձնել ապրիլի 1-ից, իսկ ամբողջովին երաշերտ ասֆալտապատված և ճանապարհային նշաններով կահավորված կլինի ամռանը։ Տեղի համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի խոսքով ինքը նախարարին առաջարկել է ասֆալտապատել նաև Կորնիձորի Դաշտամիջան ճանապարհից դեպի գյուղ եկող հատվածը։
Այնտեղ մի քանի բան են շեշտել կոնկրետ, որ գյուղի տակը պիտի այդ հողոց գնացող ճանապարհը ասֆալտապատվի։ Այնտեղ երեկ ես պարոն Սանոսյանին եմ ասել, պիտի այդ իրոք խոստացել են, անելու են և ասֆալտապատումը և տղավար պիտի սարքեն այդտեղ են կոնկրետ կորիդորի այդ տարածքում, որ մարդիկ իրանց ունեցած միրգը բանջարեղեն այդտեղ վաճառեն այդ տղավարներում։
Վաղինակ Արզումանյանն ամեն օր իր այգուց հետևում է գյուղը շրջանցած ճանապարհի կառուցման ընթացքին։ Գյուղացիների համար ճանապարհի վրա նաև կամուրջ էստակադա է կառուցվում։
Կա մինը, ինչ որ մեկը, մին որ նոցելի ասի, փաշինան է մոստին չէ տես արքալ։ Կա տես մարդ։ Կա մինը, որ ասի, պարոն Սանոսյան, միլիոններ է ստացում են մոստին իրան, ես ինչ երեք անում, ես ինչ ա կատարվում, դուք խրեք ես պետությունուս թալանում, ինչ, հետո ինչ, այդ ճանապարհը եթե ստավերքնում ենք ան հողերը փչանում չէ։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերինի հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում պետք է հաստատվեր Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի նոր երթուղու նախագիծը, սակայն Ադրբեջանն արդեն անցած տարվա ամռանը հայտարարեց ճանապարհի իր մասի կառուցման ավարտի մասին։ Հայկական կողմը շինարարությունը սկսեց անցած օգոստոսից։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի տնօրեն Գոռավետիսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ճանապարհի շինարարական աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են։
Այս պահին հողային աշխատանքները գրեթե ավարտում ենք, շուրջ 97% արդեն իրականացել ենք, մի փոքր հատված ընդեղ ուղի անցում ենք մեր գյուղացիների համար, այդ ուղի անցի հատվածի մոտ լիսկ մնացած բոլոր հողային աշխատանքները ավարտել ենք։
Ավետիսյանի խոսքով մոտ օրերը կսկսեն Հայաստան Արցախին կապող ճանապարհի Կորնիձորի շուրջ 12 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնական ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ճանապարհի կառուցման ավարտը կախված է եղանակային պայմաններից։
Վերջնաժամկետը սահմանափակված ամբողջ ծավալով ապրիլի 30-ը։ Եթե եղանակային պայմանները բարենպաստ լինեն, ապրիլի 30-ին պետք է ամբողջությամբ ավարտենք, իսկ եթե չէ, հնարավոր է մի ամիս երկարացնենք։
Արցախը Հայաստանին կապող փակ միջանցքի ֆոնին Կորնիձորում ակտիվ շինաշխատանքների հետ ծակած ոգևորությունն աստիճանաբար մարում է։ Ադրբեջանական հենակետերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ապրող գյուղացիները խաղաղության ակնկալիքներ գրեթե չունեն։
Հիաստափված, տեղ տուա քինակ։ Դե հենա եկիր վարոտին են գիրացեր վաճառվում։ Ես ստաղան քացուկ չեմ, խոսքը դրա մասին։ Բայց ես ասում եմ, փրկեցա քեզ գյուղս, գյուղը փրկեցա։
Արտակ Համբարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Լաչինի միջանցքի շրջափակումը շարունակվում է արդեն 3 ամիս, այժմ արդեն վտանգված է ոչ միայն հիմնական մայրուղին, այլև Լաչինի միջանցքի փակհատվածը շրջանցող գրունտային ճանապարհը։ Չնայած դրան, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ Բաքվի հետ Ղարաբաղի շրջափակման հարցով բանակցելու որևէ մտադրություն չունեն։ Այս մասին 3 մեր ռադիոկայանի եթերում կրկին հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան։ Ուրբաթորը մենք արդեն որոշ հատվածներ այդ հարցազրույցից հեռարձակել էինք, այսօր առաջարկում ենք լսել Արմեն Գրիգորյանի ծրույցի ավելի ընդարձակ տարբերական ամտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ալիևի Մյունխենյան հայտարարությանը, թե կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ, հաջորդեցին Ստեփանակերտ Բաքու 2 հանդիպումները Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որտեղ ըստ Արցախի նախագահի Բաքուն վերջնագիր է ներկայացրել։ Պան Գրքյան, արդյոք հիմա սա է այդ բանակցային ձևաչափը, որ ասվում էր։
Ընդհանուր առմամբ միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որ միջազգային հանրությունը պետք է մասնակցի բանակցություններին և բանակցություններում պետք է ընդհանան Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ։ Իհարկե այդ հանդիպմանը իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ չի եղել, հիմնականում քննարկվել են հումանիտար հարցեր, ինչպես նաև Լաչինի ապաշրջափակումը, և մենք շարունակում ենք ակնկալել, որ միջազգային մեխանիզմը կստեղծվի, և այդ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն քննարկումներ կունենան իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ վերջերս չորեքշաբթի օրը Արցախի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշել է, որ պատրաստակամ է բանակցություններին, և կարծում եմ սա հնարավորություն է առաջարկելու, և այստեղ կա նաև միջազգային հանրության գործունքայլերի անհրաժեշտությունը, որպես այդ մեխանիզմը ձևավորվի։
Պարոն Գրիգորյան, ռուսական միջնորդությունը այդ միջազգային ձևաչափը չէ, մեխանիզմը չէ։
Ռուսական միջնորդությունը ևս այդ մեխանիզմն է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ հանդիպմանը քննարկվել են հումանիտար հարցեր, բայց մենք ասում ենք միջազգային մեխանիզմի շրջանակում քննարկումներ ունենալ, մենք նկատի ունենք զուտ հումանիտար հարցերի քննարկում կամ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակում կամ էլեկտրաէներգիայի հարցի քննարկում, մենք նկատի ունենք ավելի առարկայական հարցերի քննարկում, դա անվտանգությունն է, դա իրավունքներն են։
Եվ դա հնարավոր է անել միայն ռուսական միջնորդությամբ այդ ձևաչափը։
Դա հնարավոր է անել միջազգային ցանկացած մեխանիզմով։ Այստեղ խնդիրը ձևաչափը չի, այստեղ խնդիրը, որ իրավունքները և անվտանգությունը ապահովված լինեն։
Այնուամենայնիվ Եվրամիությունը, Վաշինգտոնը կամ Երևանը որևէ ձևաչափ առաջարկել են այս բանակցությունները։
Այս պահին դեռևս կոնկրետ ձևաչափի վերաբերյալ քննարկումներ չեն ընթացել։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ նկատի ուներ Ալիևը, որ ասում էր կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ։
Դեռևս սեպտեմբերին մենք Վաշինգտոնում հանդիպում ենք ունեցել Ջեք Սալիվան և Հիքմետ Հաջիվիվի հետ, և քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հենց միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը։ Կարծում եմ սա ին նկատի ուներ, որ միջազգային մեխանիզմի մասին երբ որ խոսում ենք, որի շրջանակներում քննարկումներ պետք է տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, բայց այս քննարկումները վերջնագրերի մասին չեն, որովհետև Ադրբեջանը որոշակի վարքագից է դրսևորում, որը դուրս է պայմանավորվածություններից, այսինքն փորձում է վերջնագրերով խոսալ, շարունակում է տարբեր գործիքներով ճնշել Լեռնային Ղարաբաղին, ի նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը փակ պահել, դիվերսիոն ահաբեկչական գործողություններին իրականացնել, ի նկատի ունեմ մարտի 5-ին, և նաև ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն էր չորեքշաբթի օրը հայտարարել, ահազանգում է, որ Ադրբեջանը պրովոկացիաների է նախապատրաստվում։
Դրան կգանք մինչև դա, պարոն Գրիգորյան, Բաքուն պնդում է, որ այդ երկխոսության օրակարգում պետք է լինի Ղարաբաղի հայերի ինտեգրացիայի հարցը, և հայտնի է Ստեփանակերտը մերժում է
Երևան։ Մենք այսպիսի հարց չենք քննարկել, բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների և անվտանգության մասին է, միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են, և հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի Արցախային ինտեգրացիան։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքներ և անվտանգություն։
Ճիշտ ասած, ըստ Ադրբեջանի դա կարող է և ենթադրել ինտեգրացիա իրավունքները։
Եթե կանխորոշում ենք վերջնարդյունքը, ապա այդ բանակցությունները դժվար կարողանա առաջ գնալու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղները կարող է հայտարել վերջնարդյունքներ իր ակնկալիքների վերջնարդյունքների մասին։ Դրա համար, որպեսզի բանակցությունները տեղի ունենան, պետք է հնարավորություն ստեղծել քննարկումների մասին եւ պետք է մնալ պայմանավորվածություններ շրջանակում, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք քննարկելու անվտանգություն եւ իրավունքներ։
Դուք հիշատակեցիք Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարության հայտարարությունը հնարավոր ռազմական էսկալացիայի մասին, նաև ես հիշեցնեմ Ստեփանակերտին տրված վերջնագիրը ըստ Արցախի նախագահի, դուք ինչպես եք գնահատում նոր բախման հավանականությունը։
Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, ի դեպ Լաչինի միջանցքում մարտի 5-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից են զոհվել եւ 1-ը վիրավորվել է, ցույց են տալիս Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականության եւ փաստում են, որ Ադրբեջանը պատրաստական չէ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու եւ իրական քննարկումներ ունենալու, եւ կարծում եմ միջազգային համայնությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի սրան, որովհետեւ Ադրբեջանը այսպիսի քայլեր ոչ միայն անում է տեղային հարցեր լուծելու, այլ մեր մտահոգությունը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանը պլանավորում է էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքի շրջափակումը եւ դրան հետեված եւ դրանից առաջ գործողությունները հուշում են սրա մասին, եւ մենք միջազգային հանրությանը ահազանգում ենք սրա մասին։ Եւ այս խնդիրը լուծելու տարբերակներից նաեւ մեկ այն է, որպեսզի միջազգային հանրության ներկայություն ապահովվի Լաչինի միջանցքում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։
Պարոն Գրիգորյան, եթե այդ բախումը լինի, արդյոք ռուս խաղապահները իզորու են դա կանխել։
Ռուս խաղապահները այնտեղում, որպեսզի իրենց լիազորությունների շրջանակներում ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունը, եւ մեր ակնկալիքն է, որ նրանք իրենց լիազորությունների շրջանակներում կապահովեն անվտանգությունը։
Մյունխենում Ադրբեջանը ներկայացրեց նաև Լաչինում անցակետ տեղադրելու առաջարկը, ընդ որում Իլհամ Ալիևն ասում էր, որ էլի այս հարցում էլ միջազգային ըմբռնում կա։ Պարոն Գրիգորյան, նման օրակարգ Երևանը քննարկում է։
Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ կարգավորումները տրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, Հայաստանը որևէ հավելյալ բանակցություններ կարգավորումների վերաբերյալ չի վարելու։ Մի կարևոր հանգամանք էլ, որ Ադրբեջանի պայմանագրողունակությունը, այսինքն Ադրբեջանը պայմանավորվում է ինչ-որ մի բան, 5 օր հետո կամ մի որոշ ժամանակ հետո գալիս փորձում է փոխել այդ պայմանավորվածությունները, եւ հիմա չկա Ադրբեջանի հետ որևէ այլ նոր բան բանակցելու, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որ անվերջ պետք է բանակցել, անվերջ փոխել պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը մնում է այն, որ Հայաստանը չի բանակցելու Լաչինի միջանցքի շուրջ պայմանավորվածությունների փոփոխությունը, որտեղ նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետությունը, դա կարևոր ճարտարապետություն է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար, այնտեղ հաշվի են առնված կարևոր հանգամանքներ, եւ այդ կարգավորումները հենց անվտանգության երաշխիքներն են, որոնց փոփոխությունը կրկին էթնիկ զտման վտանգ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղում։
Դե փոխարենը, ինչպես Բաքուն է ձևակերպում, Հայաստանն էլ իր անցակետերը կտեղադրի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին, այսինքն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը կփակվի, Ադրբեջանն էլ իր վերահսկողությունը Լաչինում կսահմանի, այսինքն ռեժիմները կհավասարեցվեն։
Նոյեմբերի 9-ով երկու կարգավորում կա, մեկը դա Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ է, որը Ադրբեջանը ստորագրել է, որ այն հանձնում է ռուս խաղապահներին, եւ կա տարածաշրջան ապաշրջափակման կետը, որը 9-րդ կետն է, այդ ապաշրջափակման շրջանակներում մենք բազմիցս հրապարակային խոսել ենք սրա մասին, որ ապաշրջափակումը միայն տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության շրջանակներում, արտատարածքային որևէ հարց մենք չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք էլ քննարկելու, եւ հստակ է սա, եւ միջազգային հանրության եւ կարծում եմ Ադրբեջանի համար անլուրջ է պարբերաբար ինչ-որ հարցեր փող կապակցել իրա։
Տեսեք, Երևանը չի մասնակցում Լաչինում, հա, ինչ-որ հսկողություն սահմանելու վերաբերյալ քննարկումներին, բայց նախորդին Տոյվոկլարը Բաքվում օրինական էր որակել այդ փոխադրումները թափանցիկ դարձնելու Բաքվի պահանջը, ըստ էության կարող ենք այդպես։
Ես չգիտեմ ինչու է պարոն Կլարը նման հայտարություններ անում։ Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ով, եւ այդ կարգավորումները մինչեւ առնվազն անցած տարի դեկտեմբերի 12-ին բոլոր պայմանավորվածությունների շրջանակում աշխատում էր, եւ Ադրբեջանը կարող է պարբերաբար փորձի բոլոր պայմանավորվածությունները խախտել, եւ կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնել այնիշ պայմանավորվածություններ կա կատարել, որովհետև Բրյուսելում էլ մենք բազմաթիվ պայմանավորվածություններ ենք ունեցել, և Հայաստանի ակնկալիք այս պահին Բրյուսելում ձեռբերված պայմանավորվածությունները իրականություն դարձնելն է։
Այսինքն Լաչինի միջանցքը պետք է վերադառնա դեկտեմբերի 11-ի ռեժիմին, և անգամ այդ սկանավորման սարքեր տեղադրելու հարցը չի քննարկվում։
Հայաստանը որևէ հարց չի քննարկել և չի էլ քննարկելու, որովհետև այդ հարցը կարգավորված է և հավելյալ բանակցելու անհրաժեշտություն չկա։
Արցախահայերի իրավունքների ապահովման, ոչ բանակցությունների, այլ հենց ապահովման կոնկրետ մեխանիզմի առաջարկ կա այսօր օրակարգում։
Միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որպեսզի բանակցություններ կամ քննարկումներ տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, և այնտեղ քննարկումների արդյունքում կարող է մեխանիզմներ ստեղծել։ Մեխանիզմներից մեկը օրինակ կարող է լինել, որ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի շուրջ ստեղծվում է ապառազմականացված գոտի։ Այդ ապառազմականացված գոտին բնականաբար անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Կարող է քննարկվել այլ հարցեր, կարծում եմ բազմապիսի հարցեր կան, որոնք կարող են քննարկվել։ Միջազգային հանրության ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է քննարկել և մեխանիզմ ստեղծել, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը ներկա, որպեսզի անվտանգություն ապահովի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի համար։ Իրավունքների մասով կրկին մեխանիզմներ կարող է քննարկել, և այդ մեխանիզմների շրջանակներում իրավունքները ապահովվում։ Այսինքն այս պահին կա միջազգային մեխանիզմ բանակցությունների մասին պայմանավորվածություն, բայց կարգավորումները, որոնք պետք է ապահովեն անվտանգություն և իրավունքներ, դրանք արդեն բանակցությունների առարկա է,
թե գործնականում ինչ կլինի։ Բայց մյուս կողմից, եթե այսօր անգամ միջազգային դատարանի վճիռն է մնում թղթի վրա, իմ հարցն ավելի շատ այս մասին էր, այդ ինչ մեխանիզմ պիտի լինի, որ ապահովի հայերի այնտեղ անվտանգ ապրելը։
Միջազգային մեխանիզմ ունեք, միջազգային հանրության ներկայությունը այնտեղ, հնարավոր երաշխիքներ են այդպիսի, այլ մեխանիզմներ եւս ապառազմականացված գոտին այդպիսի հնարավոր երաշխիքներ են։ Ես հասկանում եմ, որ բազմաթիվ հարցեր կան, թե ինչպես է Ադրբեջանը իրականացնելու պայմանավորվածությունները, անկեղծ ասած Հայաստանը, Երևան ունի այդ մտահոգությունը եւ շարունակում է ունենալ, որ պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում Ադրբեջանի կողմից։ Դա կլինի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություն, դա կլինի Բրյուսելում ձեռբերված պայմանավորվածություն, թե մի այլտեղ ձեռբերված պայմանավորվածություն, ամենամեծ խնդիրը այստեղ է։ Եվ նաև սա հաշվի առնելով, մենք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեջ ցանկանում ենք, որպեսզի երաշխավորի ինստիտուտ ստեղծենք, որպեսզի բոլոր պայմանավորվածությունները հնարավոր լինի իրականացնել, նաև մեխանիզմ լինի, եթե դա չի կատարվում, իրականացման մեխանիզմ լինի։ Սրա լուծումը դեռևս ամբողջապես չկա, բայց Երևանը շարունակում է մտածել այս հարցերի շուրջ, բնականաբար ինչպես դուք եք այս հարցերը բարձրացնում, մտահոգությունը, հա, մենք նույնպես ունենք այս մտահոգությունը։
Այդ բացը պիտի ի վերջո ամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, որ Ղարաբաղի հարցը մնում է Ստեփանակերտ Բաքու քննարկումներին, դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։
Կամ խաղաղության բանակցություններում, կամ խաղաղության բանակցություններից դուրս միանշանակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունները ձեռք պետք է բերեն, և մեր նաև միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածությունը հենց այդպիսին է, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է վերջնականացնել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ առաջընթաց ունենք, երաշխիքներ կան անվտանգության և իրավունքների ապահովման մասով, և Հայաստանը վստահ է, որ էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի չի ունենա, անվտանգությունը ապահովված է և նոր ճգնաժամեր չեն ստեղծի, և սա է մեր մոտեցումը, սրա շուրջ ենք բանակցությունները մենք վարում։
Եվ ոչ կնքել խաղաղության պայմանագիր հետո անցնել Ղարաբաղի հարցին։
Դրանք պետք է լինեն զուգահեռ գործընթացներ։
Պան Գրիգորյան, ազգային ժողովի նախագահը ասել էր, որ 4-5 կետ է մնում չհամաձայնեցված, դուք կարող եք կախնազերծել դրանք ինչի շուրջ են եւ արդյոք այս ընթացքում հաջողվել է նվազեցնել հա այդ տարաձայնությունը
4-5 կետը երբ որ ասվում է ես ուզում եմ որ մենք միայն թվային սրամը մասին չմտածենք որովհետեւ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասով եթե պայմանավորվածությունը չկա դուք հասկանում եք թե ինչպեսի մեծ բաժին ունի կարող է այն որակվել մեկ հիմնախնդիր, բայց իր մասնաբաժինը ընդհանուր խնդիրների մեջ բնականաբար շատ մեծ է եւ այստեղ միայն թվային չմոտենանք հարցին, այլ մոտենանք հիմնարար կամ տվյալ խնդրի մասնաբաժինը գործընթացում։ Բնականաբար երաշխավորների ինստիտուտի մասով չկա պայմանավորվածություն եւ չեն գտել լուծում։ Ադրբեջանի ընկալումն է նաեւ որ այս փաստաթուղթը, այսպես ասած, պետք է դառնա սահմանադրություն, այսինքն բոլոր այլ միջազգային մեր պարտավորությունները պետք է բխեն այս փաստաթղթից, ինչը չի կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ Հայաստանը պատասխանատու միջազգային գործընկեր է եւ ակտոր է եւ այս առումով մենք չենք կարող ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը կարելի ասել որոշակի չափով զրավացնում է մնացած մեր պարտավորությունը, միջազգային օրենքին ստանձնած պարտավորությունը եւ մենք շարունակում ենք բանակցությունները հուսանք որ հնարավոր կլինի առաջարկել լուծումներ գտնելու մասին։
Օրինակ ի՞նչ պարտավորություն կարող է խաղաղության պայմանագիրը կասկածի տակ դնել, պարոն Գրիգորյան։
Ոչ թե կասկածի տակ դնել, այլ փաստաթուղթը ասում է, որ այս փաստաթուղթը ես պատկերավոր եմ ասում, որ դառնում է սահմանադրություն, այսինքն բոլոր մնացած միջազգային մեր պարտավորությունը դառնում են օրենք, եթե չեն համապատասխանում այս պայմանագրին, ապա այս պայմանագիրն է դոմինանտ դառնում եւ այս առումով կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չի ընդհանրապես։
Վերջին օրին միաժամանակ տարածաշրջանում էին ՀՀ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի եւ ամերիկացի միջնորդները, մինչեւ այդ էլ ռուս համանախագահներ եկել, ընդ որում պան Գրիգորյան ամերիկացի բանագնացը նաեւ ռուս գործընկերոջ հետ քննարկում ունեցել, չնայած Մոսկվայի Վաշինգտոնի այս խորը տարաձայնություններին, արդյոք միջնորդները ինչ որ առաջարկեն բերել, ինչ կարելի է այս դիվանագիտական ակտիվությունից
ապահովել։ Առաջարկ ասելով դուք ի նկատի ունեք փաստաթղթի վրա գրված առաջարկություն,
թե կոս
ավելի շատ միջնորդները փորձում են բանակցությունները ակտիվացնել եւ փորձել գոյություն ունեցող հիմնական հիմնախնդիրների մասով առաջարկվելու տարբերակներ մտածել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այս պահին կա կարելի ասել 4 հիմնական ուղղություն, որոնց շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ են ընթանում. հումանիտար հարցերն են, հումանիտար հարցերի շրջանակում գերիների հարցն են, Ադրբեջան շարունակում է դեռևս գերիներ պահել Բաքվում, որը մեծ բացական ազդեցություն ընդհանրապես գործընթացի վրա, անհայտ կորած անձանց եւ առաջին պատերազմի եւ երկրորդ պատերազմի ընթացքում նրանց վերաբերյալ ինֆորմացիայի հայտարարում, կիսում եւ փորձեր կատարել այս հարցերի շուրջ լուծումներ գտնել, հաջորդը դա ապաշրջափակումն է, մյուսը դելիմիտացիան եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, եւ միջնորդները փորձում են այս հարցերով առաջ շարժվելու առաջարկություններ ներկայացնել կամ մտածել, թե որոնք են այն լուծումները, որոնք կարող են առաջարկվել, որպեսզի հնարավոր լինի առաջարկվել։
Վաշինգտոնը վերջերս հայտնեց, որ առաջիկայում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ առաջնորդների նոր հանդիպում է ծրագրվում Բրյուսելում, արդեն կա պայմանավորվածություն։
Եթե չեմ սխալվում, հավելյալ պարզաբանում է եղել, որովհետև պայմանավորվածություն այս պահին չկա, այս պահին ավելի շատ մենք Բրյուսելի հետ քննարկում ենք բոլոր այն պայմանավորվածությունը, որը ձեռք ենք բերել 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչև այսօր։ Մեր հիմնական խնդիրն է այդ պայմանավորվածությունների իրականացումը եւ հետագա բանակցությունների ընթացքում այնպիսի մեխանիզմների ստեղծումը, որ բոլոր պայմանավորվածությունները իրականություն են դառնալու։ Հիմա հիմնականում Բրյուսելի հետ այսպիսի քննարկումներ ունենք։
Մոսկվան էլ է համառորեն ձեզ հրավիրում Եռակողմ հանդիպման, բայց առայժմ պատասխան։
Մենք պատրաստ ենք հանդիպումներ, կարծում եմ Մարկոս նախարարությունը քննարկումների մեջ է, երբ որ հասունանա այդ պահ եւ հասունանային նկատի ունեմ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվի, հանդիպումները տեղի կունենա։
Նույնիսկ երբ Լաչինի միջանցքը փակմնա։
Քննարկումների մեջ են, հնարավոր Լաչինի միջանցքի մասով մենք շարունակում ենք պնդել, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի եւ հենց այդ նպատակով բազմաթիվ քայլեր են իրականացնում։
Դե նախկինում այս պատճառաբանությամբ Արարատ Միրզոյանը չմեկնեց Մոսկվա, դրա համար եմ հարցնում։
Գիտեմ, որ դրա համար չի մեկնել, Մոսկվան առաջարկություններ է ներկայացրել եւ այդ առաջարկությունները քննարկվում են։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա մի քիչ հետահայաց, ինչի համար ամենաշատը երևի քննադատում են ձեր իշխանությունը, ճիշտ է կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելը եւ ինքնորոշման իրավունք այլևս չվկայակոչելը։
Բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը որպեսի մոբիլիզանա, ապա այն կարևոր քայլերից մեկն է, որը Հայաստանը կատարել է, մենք շարունակում ենք մեր գործընկերների հետ աշխատել, որպեսզի այդ մոբիլիզացիան ապահովենք։ Ես կարծում եմ քայլ առ քայլ, իհարկե որոշակի չափով դանդաղությամբ, այդ ուղությամբ առաջընթացներ կան, իհարկե այդ առաջընթացները դեռևս չեն գոհացնում, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել եւ մեր ընտրած ճանապարհը մեր գնահատմամբ լավագույններ, որպեսզի կարողանանք այդ մոբիլիզացիան ապահովել։
Դուք ասում եք չգոհացնող առաջընթաց այդ կոնսոլիդացիայի մասին։
Ոչ թե չգոհացնող, այլ ոչ ամբողջությամբ բավարար չէ, որովհետև դրա համար նաև ժամանակ է պետք։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ ընդհակառակը Բաքուն ավելի արմատական խոսեց Երևանի դիրքորոշման փոփոխության։
Բաքուն ամեն դեպքում արմատական է խոսում, Բաքուն միշտ արմատական է խոսել եւ խնդիրը այստեղ Բաքվի հետ չէ։ Խնդիրը այստեղ Հայաստանի եւ միջազգային հանրության երկխոսությունն է եւ այս քայլը Հայաստանը որպես պատասխանատու գործընկեր կատարել է, որպեսզի միջազգային հանրության հետ այս երկխոսությունը ավելի ինտենսիվացնի։
Մի մեջբերում է լես առիթով, օրինակ Սերժ Սարգսյանն էլ ասում էր, Գերմանիայի կանցլերը խոսում են ինքնորոշման իրավունքի մասին, Հայաստանի բանակցողը ոչ։
Միջազգային հանրության կոնսոլիդացիան նաև սրա մասին է։ Շատ կարևոր է, որ հարցերի մասին միջազգային հանրությունը խոսի, որտեղ միջազգային հանրությունը իր բնույթով կարող է հարցեր լուծել։ Հայաստանը միայնակ մի քիչ դժվար կկարողանա, երբ որ միայնակ է շատ հարցեր լուծել, բայց միջազգային հանրության կոնսոլիդացիայի դեպքում բնականաբար հնարավոր է ավելի շատ խոսել։ Եթե դուք ինձ հարցնենք, ավելի լավ է ամեն օր Հայաստանը հայտարարություն տարածի, թե միջազգային հանրությունը, ես ձեզ կպատասխանեմ, որ առաջնային է, որ միջազգային հանրությունը դա անի։ Որտեղ եթե նկատել եք, մենք ամեն անգամ, երբ որ խնդիր առ, կոչ ենք անում այս միջազգային հանրությունը դա անի, որտեղ իհարկե Հայաստանը կարող է խոսել, դա ամենահեշտ տարբերակն է, բայց միջազգային հանրության խոսելը ավելի դժվար է, բայց ավելի կայուն է եւ ավելի երկարաժամկետ է, սա մեր համար ռազմավարական նպատակ է, այդ է պատճառը, որ մենք շատ ինտենսիվ մեր բոլոր գործընկերների հետ աշխատում ենք եւ փորձում ենք որ այնպես անել, որ միջազգային հանրությունը եւ տեղյակ լինի եւ լուծումների մասին մտածի եւ ներգրաված լինի եւ դիրքորոշում ունենա։
Չէ, դե վերջին ընտրություններում ձեր մրցակիցները, որ անցան խորհրդարան, քաղաքացիական պայմանագրի ծրագիրն են, չէ՞, վկայակոչում, որտեղ գրված էր անջատում հանուն փրկության պարոն Գրիգորյան։
Հա, շարունակում ենք աշխատել եւ մեր գործընկերները իհարկե ասում են դրանք, մենք հաշվի առնելով գետնի վրա իրավիճակը եւ նաեւ միջազգային հանրության հնարավոր արձագանքը, ընտրել ենք այս ճանապարհը եւ երբ որ ասում ենք, որ միջազգային հանրության ներկայությունն ունի, երբ որ մենք աշխատում ենք արդարադատության միջազգային դատարանի հետ, որպեսզի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացնի, իհարկե դուք կարող եք ասել, որ դրանք բայց բավարար չեն, դրանք հարցեր չեն լուծում, ես կպատասխանեմ, որ պետք է շարունակել աշխատել, որ արդյունք ունենանք, եւ մեր մոտեցումը սա է, շարունակել աշխատել միջազգային հանրության հետ, որպեսզի գտնենք լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ այնտեղ հայերի ապրելը անվտանգ դառնա։
Հիշեցնեմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այսօր Շիրակի մարտկենտրոնում էին կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչներն, այդ թվում էկոնոմիկայի նախարարն ու պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը։ Նրանց ուղեկցում էին նաև ազգային ժողովի պատգամավորներից մի քանիսը։ Այցելության գլխավոր նպատակն ըստ կազմակերպիչների գյումրեցի գործարարների խնդիրներին մոտիկից ծանոթանալն էր, հաղորդում է Սաթենիկ Կոսվանցյանը։
Դրամի արժևորում արտահանման դժվարություններ, գյուղատնտեսության սուբսիդավորման խնդիրներ, Շիրակի մարզի գործարարներն այսօր հիմնականում այս հարցերը բարձրացրին կառավարության ու ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Գյումրիում տեքստիլ արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններից մեկի տնօրեն Կարեն Գոմցյանի խոսքով դոլարի և եվրոյի համեմատ դրամի արժևորումը լուրջ խնդիր է դարձել իրենց համար։
Մենք որպես արտադրող կազմակերպություն և արտահանող հիմա խնդիր ունենք դրամի կուրսի հետ, որ մեր արտադրանքը շատ բարձր է, ինքնաշենքը շատ բարձր է ստացվում, և մենք կորցնում ենք մեր տրանզիտոն շուկաները Ռուսաստանում, և միաժամանակ նաև մենք կորցնում ենք մեր շուկան, տեղական շուկան, ավելի շուտ փոքրանում է շուկան, քանի որ եթե մեր արժույթը ուժեղ է, ինպորտը ավելի ծուրին է դառնում, և հսկայական արտադրականը գալիս են տեղական շուկա և լսում են շուկա։ Դա փոքրացնում է մեր հնարավորությունները։
Դրամի արժևորումից ամիսներ շարունակ դժգոհում են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունները։ Նրանց համար կառավարությունը 10 միլիարդ դրամի աջակցության ծրագիր հաստատեց։ Ինչ է լինելու այլ ընկերությունների հետ, ինչու կենտրոնական բանկը չի կախում դրամի շարունակական արժևորումը, հարցրին Շիրակցի գործարարներն Էկոնոմիկայի նախարարին։
Նա կենտրական բանկի համար գլխավոր խնդիրը բնականաբար գների կարելությունն է, իսկ գները դեռևս բավական բարձր են, այսինքն ինֆլացիան դեռևս 8%-ից ավելի է, որը շատ բարձր է, մեր ձյաձ տիրախներից բարձր է, այս բարձր բնակչը ըստ էության հանգեցնում է աղքատության աճին, եթե մենք դրա դեմ չենք պայքարում, ապա աղքատությունը էապես աճում, հետ տեսանկյունից հասկանալ է կենտրական բանկը ինչ է։
Շիրակի մարզում տեքստիլ արտադրությամբ զբաղվող մեկ այլ ընկերության տնօրենը հարցրեց, թե ինչու հարկային խտրական մոտեցում է ցուցաբերվում արտադրողների ու ներկրողների համար։
Ուղիղ տեսքով տեղական մի արտադրողը երբ մյուս արտադրողին ապրանք վաճառում, ինքը հաջորդ ամսվա 20-ը մինչև ենդեսը վճարում է։ Իսկ եթե նույն տեղական արտադրողը տեղական շուկայի ձեռք բերելու փոխարեն ենթադրենք չշեշտեմ Թուրքիա, շեշտենք օրինակ Վիետնամից ինչ-որ ապրանք բերում, ինքը սահմանին 20%-ը չի վճարում։ Այդ արդյոք սահմանափակումը տնտեսական մրցակցությունը ի օգուտ օտար երկրի արտադրողի, թե ոչ։
Արտահանողների հիմնական խնդիրներից է վրաց-ռուսական Լարսի ճանապարհի պարբերաբար փակվելը։ Ճերմոցային տնտեսություն հիմնած և Ռուսաստան արտահանմամբ զբաղվող Ցոլակ Չադրյանի խոսքով Լարսի ճանապարհի փակ լինելու պատճառով ինքը միլիոնների վնաս է կրել։
Լոգիստիկ խնդիր ունենք, մենք 22 թվին գյուղ ոլորտը մեծ կորուստներ ունեցել, շատ մեծ կորուստներ ունեցել, օրինակ մեր տնտեսությունը մոտ 20 միլիոն դրամի չափ, մենք ուղղակի ապրանք ենք թափել զուտեն պատճառով, որ Լարսի անձակետում կար խնդիրներ։ Հիմա չեմ ուզում ասեմ քաղաքականներ կամ ինչ խնդիրներ, բայց փաստացի փաստը այն է, որ մենք չկարողացանք մեր ապրանքը արդահանել Ռուսաստանի տաշնությունը։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ նախորդ տարվա ամռանն էր հայտարարել, որ որպես Լարսին այլ ընտրանք կարճ ժամկետում գործարկվելու է Վրաստանից Լաստանավով բեռների փոխադրման տարբերակը։ Դա սակայն մինչև հիմա չի իրականացվել։ Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր էլ հստակ ժամկետ նշել չկարողացավ։
Լոգիստիկ այն խնդիրները կամ այն սանկցիաները, որոնք կիրառվում են հիմա, միջև տարես, որ մենք կանոնավոր կարողանում ենք իրան աշխատացնել։ Եվրոպացի գործընկերները ենք հնարվում, ու հուսով եմ, որ մենք ինչ-որ պահի մոտակա ապագայում կհասնենք
անցաբուծվան։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների հիմնական մտահոգությունը կառավարության աջակցության ծրագրերին էր վերաբերում։ Ինչու է կառավարությունը մի մշակաբույսի համար սուբսիդավորում տրամադրում, իսկ մյուսի համար ոչ, այն պայմաններում, որ 100% գյուղատնտեսական վարկերն էլ դադարեցվել են, հետաքրքրվեցին գործարարները։
Հիմա կուզեմ իմանամ, մեր այդ ոչ պատասխանելու ինչ համար չեք դավտուծել։ Ցորեն է հարցը, ոստեր մախուր է, դրսից բերենք հրեշնի անվորակ, մերը պարդանք մեկ էր իմ սնուց եկալալիապես մախուր է։
Էկոնոմիկայի նախարը հիմնավորեց, թե ինչու են դադարեցրել գյուղվարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը, մեծ գումար է ներդրվում, բայց արդյունավետությունը բավարար չէ, կառավարությունը գյուղատնտեսներին օգնելու այլ ծրագրեր է մշակում։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։